Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Uhali gani msikilizaji? Karibu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Ninatumaini ya kwamba hali yako ni njema. Ninakukaribisha sana tuwe sote katika kipindi chetu tunapoanza mpaka pale tutakapofika tamati. Jina langu Habi Machumshana, na tunapoanza kipindi chetu basi tuwategee sikio sauti ya Jangwani SDA Choir na wimbo wao unaosema Sasa Nasimulia. Hebu wategee sikio.
Now we're more good people.
Asanteni sana Sauti ya Jangwani SDA Kwaya na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi karibu katika kipindi cha mafundisho makuu. Hapa tunaye mchungaji Joseph Chengula katika sehemu ya tatu kuhusiana na kanisa. Hebu mtegee sikio.
Imani ya msingi kuhusu kanisa kwamba kila mtu, awe ni msichana, awe ni mwanamke, awe ni bibi, awe ni kijana wa kiume, awe ni baba au ni mzee wa kiume, wote tumepata nafasi ya kuingia katika kanisa la Mungu. Sitiari zinazoelezea habari ya kanisa, tunaangalia mambo mengi, lakini kanisa kama mwili wa Kristo. Kanisa kama mwili wa Kristo, tunasoma Waefeso 2 mstari wa 16, kama mwili wa Kristo. Lakini Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 13 tunapata hiyo pia. Lakini jambo la pili, kanisa kama hekalu. Kanisa linafananishwa kama hekalu, kama jengo, jengo la Mungu. Naposoma Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 9 hadi 16, Waefeso 2 mstari wa 20, anaposema mmejengwa juu ya imani ya msingi ya mitume na manabii. Tunajengwa, hatuwezi kuwa tofauti na imani ya Yesu, hatuwezi kuwa tofauti na imani ya mitume, hatuwezi kuwa tofauti na imani ile ya manabii. Na ukisoma Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 6 unapata hayo. Lakini pia kanisa linafananishwa kama bibi harusi. Kanisa linafananishwa kama bibi harusi wa Yesu. Ukisoma Yeremia sura ya 3 ule mstari wa 14, Yeremia 3 mstari wa 14, lakini pia unasoma Hosea sura ya 2 mstari wa 19. Lakini pia kanisa linafananishwa kama Yerusalemu wa juu. Kanisa linafananishwa kama Yerusalemu wa juu. Hii unaweza kusoma katika Zaburi sura ile ya 9 mstari wa 11. Lakini ukisoma Zaburi sura ya 14 mstari wa 7, ukisoma pia Zaburi 53 mstari wa 6. Pia kanisa linafananishwa kama familia. Kanisa linafananishwa kama familia, familia ya mbinguni. Hiyo unaweza ukasoma Waefeso 3 mstari wa 15, Yohana sura ya 3 mstari wa 8, Wagalatia sura ya 3 mstari wa 26 na Wagalatia sura ya 4 mstari wa 7. Kanisa pia linafananishwa kama muhimili, the pillar. Kama muhimili, kama nguzo. Kanisa linafananishwa kama nguzo, the pillar, na msingi wa ukweli. Kanisa kama muhimili na msingi wa ukweli. Hili ndio kanisa. Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa 15. Mwayachunguza maandiko kwa sababu maandiko yanaweza kuwahekimisha. Maandiko yanatuhekimisha katika maisha yetu. Mithali 11 mstari wa 14 tunapata habari hiyo. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi 15. Neno la Mungu linatukumbusha kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu, sisi ni chumvi ya dunia, lazima tukoleze kwa ulimwengu. Kanisa kama jeshi. Kanisa linafananishwa kama jeshi, liko vitani. Linafananishwa kama jeshi, linapigana na nani? Linapambana, kwa sababu shetani amelikasirikia hili kanisa. Anawakasirikia hasa kanisa linaloshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Ndio maana anasema msimameni imara mkiwa thabiti, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na kuagiza. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 29 na 30 tunapata hayo. Kanisa linaonekana na lingine halionekani. Kuna walioitwa na Mungu wakaja, kuna wanaoendelea kuitwa na wanakuja. Kwa hiyo kanisa la Mungu litaendelea kuwepo vizazi na vizazi. Ndio maana katika Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Lakini kuna mfumo katika kanisa la Mungu, kuna mfumo. Huu mfumo hapa, namba moja, agizo la Kristo. Agizo la Kristo, kanisa hili limepewa kupeleka injili duniani kote. Ndio maana Mathayo 24:14 anasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda, ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo Yesu hawezi kuja mpaka injili imefika kila mahali. Kumbuka, kanisa la kweli ni la uwakilishi katika dunia yote. Lakini namba mbili, kanisa linahusika pia na malezi ya kiroho. Watu wanaokuja wapya kanisani, kanisa linakuwa na jukumu ya kuwa na malezi, kulea na kutunza. Kulea na kutunza, kuwaleta watu kanisani na kutunza. Hilo ndio jukumu tulilopewa. Ushirika wa kanisa, katika ushirika wa kanisa, watu wanapokuwa wamefikia sifa, wanabatizwa, wanakuwa washiriki wa kanisa. Watu wamejitoa kubatizwa, wanabatizwa, wanapitishwa, kanisa linapitisha wale ambao wamebatizwa mapema, wanapitisha hawa watu, wanawakaribisha pia katika ushirika. Lakini jambo jingine, kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Hilo ndio jukumu la kanisa. Kanisa limepewa mamlaka kubwa. kanisa lime, na Yesu anajivunia kanisa lake kwa sababu wale wanaoitwa na kuingia kanisani wamemfanya Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini tunaposoma mafungu machache katika Biblia, Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11 anasema maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Kwa hiyo msingi mwingine hakuna. Leo watu wanafanya vyovyote tu wanavyotaka, lakini hakuna mtu anayeweza kujenga msingi wowote anavyotaka, lakini msingi wa Yesu Kristo ndio pekee katika maisha yetu ya kila siku. Waefeso 5:25 na 27 anasema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Kwa hiyo kanisa la Mungu linafananishwa na bibi harusi na mwanamke, lakini mwanaume anawakilisha Yesu mwenyewe. Ndio maana kanisa linaitwa au linafananishwa kama bibi harusi wa Yesu. Waefeso 4:11 na 12 anasema katika kanisa naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu. 12 kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hiyo katika kanisa wanakuwepo mitume, katika kanisa wanakuwepo wachungaji, katika kanisa wanakuwepo walimu, katika kanisa wanakuwepo manabii, na wengine wanakuwa wainjilisti na wengine katika huduma mbalimbali kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo katika kanisa karama hizi mbalimbali zinakuwepo, na karama hizi hazifanyiki kwa kujifaidi kujinufaisha mwanadamu. Hizi karama zipo kwa ajili ya kulijenga kanisa, sio kwa faida yetu, kwa sababu hizi ni karama kutoka kwa Mungu. Mathayo sura 16:16 na 18 Simoni Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nami nakuambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kanisa la Mungu litasimama imara. Hata kanisa la Waadventista wa Sabato lipitie changamoto kubwa ya kupigwa vita, lakini litasimama imara. Milango ya kuzimu haitaweza kulishinda kwa sababu Yesu ni mshindi. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4 anasema wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kama ambavyo tumeangalia, mwamba ule ulikuwa ni Kristo, na Yesu akasema wote wanaomwamini Yesu wajengwe katika msingi ulio imara, yani wa Yesu Kristo. Lakini Wagalatia 3:27 na 28 maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmekuwa mmemvaa Kristo. Kwa hiyo mtu anapoamua kubatizwa anakuwa ameamua kumvaa Kristo. Mpendwa, inawezekana hujabatizwa. Amua kubatizwa leo. Na ukiamua kubatizwa leo unakuwa umemvaa Kristo. Lakini hapa mstari wa 28 anasema hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Kwa hiyo hakuna aliye bora zaidi, wote tunakuwa pamoja. Lakini Mathayo sura 7 mstari wa 13 na 14 neno la Mungu linasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Mstari wa 14 bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Kwa hiyo kuingia katika kanisa la Mungu ni njia nyembamba, na kama ni njia nyembamba ndio hiyo hiyo ambayo Yesu aliipitia, njia nyembamba. Kwa Yesu sio tambarare. Kuna watu wanaimba nyimbo wanasema kwa Yesu tambarare, kwa Yesu tambarare. Hapa nasema tunaingia kanisa kwa kupitia mlango ulio mwembamba, kwa sababu unaweza kupigwa vita, ni mlango mwembamba. Ujue huo ni mlango mwembamba, lakini ule ulio mpana kuna uhuru. Mtu anaweza katangaza kiongozi wa kanisa, kunywa tu pombe unakuja kanisani, fanya tu vyovyote unaweza kaja kanisani. Hiyo ni njia pana, lakini njia nyembamba ni ya kujinyima. Mtu anajinyima. Matendo 20:28 nasema kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Yesu alipokuja alikuja kutoa mwili wake au maisha yake kuwa fidia ya wengi. Lakini kanisa hili limeagizwa nini? Kanisa hili limeagizwa kutoka sura 20 mstari wa 8 na wa 9 anasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase, siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Hii ni amri ya 4 ambayo inaagiza Watu wote watambue kanisa la Mungu la kweli litatambua ya habari ya kuikumbuka siku ya sabato ya ibada na kuitakasa. Ndio kanisa la Mungu hilo lazima litakuwa na sifa hii ya kuikumbuka siku ya sabato na kuitakasa. Lakini ukisoma Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12, Biblia inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo kanisa la Mungu kwanza wanazitii amri za Mungu zote, lakini sifa nyingine wanaitunza sabato. Halafu namba tatu, wanakuwa na imani ya Yesu. Kama Yesu alivyokuwa katika ibada, na kanisa hilo litakuwa na ibada hivyo hivyo kama Yesu alivyofanya. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Sifa nyingine hii ya kanisa la kweli, kanisa la Mungu lina ushuhuda wa Yesu. Hilo ndio kanisa la Mungu. Kwanza wamesalia. Wamesalia kutoka wapi? Wamesalia kutoka kanisa la wana na binti za Mungu tangu kipindi cha Adamu. Wanaendelea imani ile ile. Wanautunza ule ukweli ule ule walioagizwa kuutunza. Wanazishika amri za Mungu na wana imani ya Yesu. Hilo ndio kanisa la Mungu ambalo Mungu analihitaji katika maisha na katika vizazi vyote. Lakini Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 nasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliwaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Katika kanisa unaitwa mzao mteule, alafu ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, zitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani. Tumeamuriwa na Mungu kama kanisa kufanya kazi yake ulimwenguni kote. Sisi kama kanisa ambao, kama tulivyoangalia sifa ya kanisa la kweli, linatimiza majukumu ambayo Mungu ameagiza. Limesalia kutoka kwenye ule ule ukweli wa mwanzo. Halijabadilisha. Limedumu. Kama Biblia inavyozungumzia habari ya kanisa, kwamba ni taasisi iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe. Lakini kanisa hili ambalo Mungu analita kanisa lake mwenyewe, limepewa kazi ya kufanya. Kuhubiri injili kwa ulimwengu wote. Wao wenyewe wakijitahidi kusonga mbele katika maisha ya kumtegemea na kumtumaini Mungu katika maisha yao yote. Hiyo ndiyo sehemu ambayo Mungu wetu ametuagiza. Na wewe mpendo unayenisikiliza, inawezekana unasema Mungu wangu nisaidie, na mimi nataka kuwa mzao mteule, na mimi nataka niwe ukuhani wa kifalme, na mimi nataka niwe taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Kumbuka zamani kulikuwa na taifa teule tu la Israeli, lakini leo injili imewafikia mataifa yote. Kwa kila mtu anapata nafasi ya kuingia katika kanisa na kupata nafasi ya kuokolewa. Kumbuka sasa hivi Yesu anaita wanaoingia katika kanisa, hakuna mtumwa wala huru. Hapana mtu mume wala mtu mke. Hapana Myahudi wala Myunani. Wote, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Mpendo naye nisikiliza, inawezekana nasema kwamba Mungu, naomba nisaidie niliingie kanisa hili. Kwanza ili kanisa ili ulitambue, lazima ulitambue lina imani ya Yesu. Imani ya Yesu. Yesu alienda wapi kanisani? Akaenda Nazareth, hapo alipolelewa, na siku ya sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu aliingia sinagogi katika siku ya sabato. Mitume pia walienda katika kanisa siku ya sabato. Yesu alipoliacha kanisa, aliliacha kanisa la mitume. Mitume waliendeleza imani ile ile. Ndio maana tunaimba wimbo, imani ile ile, imani ile ya kwanza, imani aliyonipa Yesu mimi sitaiacha. Sitaiacha imani ile waliokabidhiwa watakatifu. Imani ambayo Yesu alipokuwa anapaa aliagiza hilo kanisa lilinde katika Wathesalonike wa kwanza 5:23. Anasema mkidumu tu katika ile imani waliokabidhiwa watakatifu. Kwa hiyo Mungu anataka tudumu katika ile ile imani waliokabidhiwa watakatifu peke yake. Na unasema Mungu nisaidie, nataka niliingie ile kanisa la Mungu. Mungu anaponiita, nataka na mimi nisalimishe maisha yangu katika kanisa hili la kweli. Niachane na mahali ninapopoteza muda, niingie katika kanisa ambalo linatunza ukweli ambao Mungu ameuagiza. Na kama ni nia yako hiyo, nataka nikuombe. Inua mkono wako juu. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye amesikiliza kipindi hiki. Mungu wetu wa mbinguni, shetani ameleta udanganyifu mkubwa kupotosha ukweli usitiiwe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kutupatia nafasi kwamba katika mwamba ambao ni wewe Yesu tutalijenga kanisa lako. Tunaomba tusaidie Bwana ili tuendelee kudumu katika mapenzi yako. Tusaidie ukimsaidia na msikilizaji wangu ambaye anatamani na yeye aliingie kanisa lako ambalo milango ya kuzimu haliwezi kulishinda, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uwezo badilishaye, mwenye kutosha mahali popote mahali popote kanisa hili la ulimwengu, mahali popote tunawaita watu. Baba, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye anakuhitaji. Naomba msaidie na yeye ili aweze kubatizwa, aingie katika ushirika. Msaidie aweze kuendelea kukuabudu, pia aendelee kukutangaza wewe. Msaidie pia awe na hamu ya kuchunguza ukweli wa neno lako. Asante kwa sababu utambariki mpendwa msikilizaji wangu. Neema yako Bwana inatosha. Naomba uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu.
Msikilizaji, inawezekana kwa umepata swali au una changamoto. Wasiliana nasi kwa namba hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo, sina la ziada. Ninakushukuru sana kuungana pamoja nami. Tumefika tamati. Ninapokuacha hapa studio, napenda nikuache nao sauti ya Jangwani SJ Choir na wimbo wao unaosema Alishuka. Na hivyo basi, kesho kumbuka tu kwamba kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa. Jina langu Habiba Cheushana.
Alishuka chini Yesu, nitafuta. Alibeba msalaba, akapigwa mijeredi, maziwa tu. Alishuka, alishuka, alishuka chini Yesu, nitafuta. Akapigwa mijeredi, maziwa tu. Ninatamani kumwona Bwana aliyetoa uhai.
Bwana
aliumia, aliumia Mwokozi wangu. Yeah. mwokozi wangu Yesu akatukuniokoa.
Bwana
mimi ni natamani kumwona Bwana
Yesu
aliyetoa uhai.
Bwana
aliumia mwokozi wangu kumwona Bwana
Yesu
aliyetoa uhai.
Bwana
kwa ajili yangu aliumia mwokozi wangu
Yesu
apate kuniokoa.
Bwana
mimi ninatamani kumwona Bwana
Yesu
aliyetoa uhai. Mwokozi wangu
Yesu
apate kuniokoa.
Bwana
mimi
ilipopiga usiku ule wakalia tunakufa, walisahau maneno ya Yesu tuvuke hadi ng'ambo. Bwana akasimama akakemea baikahoma, Bwana asemapo dhoruba hutulia. Huzuni mashaka yangu vinatoweka, najua anajali naye ni shahidi wa mambo yanipatayo. Maishani tunazo taabu na kukata tamaa.